Meta xi darba jinqata dawl f'nofs il-lejl, fidla mċappa. Arana nippruvaw immorru naraw jekk is-salvavita tkunx infaqqija ewla. Fidla, attenti li ma mmorrux naqgħu f'xi ħaġa jew nitgarbu t-taraġġ. Probabilment aħna hawn mexjin nieħdu subajna ta' saqajna ma' xi ħaġa li tkun fin-nofs u ma jkunx dlam. Idlam idejjana, ibeżżana, id-dawl iħobbuh ewwel nisna, għall-inqas inkunu nistgħu naraw xi jkun hemm madwarna. Id-dawl ta' għajnejna nożuh kemm nistgħu. Aktar minn kull ħaġa oħra. Min jaf kemm diffiċli tgħix mingħajr ma tara. Inselmilkom, jiena Christopher Buġejja nagħlqakom għal xjenza madwarna. Illum ħa nitkellmu dwar l-għajnejn. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. L-istudju miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandi lil Martin Frankalanza, Principal Orthoptist fl-Isptar Mater Dei. X'inhi l-importanza tal-għajnejn?
L-importanza tal-għajnejn għandha rwol importanti ħafna fil-għenet fl-iżvilupp tal-bniedem. Jekk wieħed ħares lejn tarbija meta titwieled fej l-għajnejn prattikament hija ffurmata għal kollox, għad s'issa sa dak il-moment għadha ma bdiex tiffunzjona. L-funzjoni tagħha tibda eżattament malli tiftaħ għajnejha għad-dinja. Jiġifieri jekk inħarsu lejn bħala żvilupp għandek dak li huwa żvilupp bħala struttura tal-għajn tkun diġà żviluppat ġol ġuf sa tliet xhur mitqala. Bħala funzjoni tibda tiffunzjona sew kif eżatt it-tarbija kif qed ngħidu tiftaħ għajnejha u tibda bil-mod il-mod b'dawk il-messa ġriet il-ċivi tal-ambjent tibda taħdem l-għajn bil-mod il-mod u tiżviluppa dik ngħidu bħala vista. Issa importanti ħafna li l-vista tiżviluppa tajjeb għaliex din tista' tinfluwenza li tkumplamenta l-iżvilupp tal-ġisem. Jiġifieri dak li nitkellmu bħala eye-hand coordination, pereżempju, kif qed jaħdmu l-idejn u l-għajnejn flimkien, jekk inti għandek nuqqas ta' dawl dan ħajonqos ħafna. Kien hemm każi wkoll fejn il-vista ma tkunx żviluppat tajba u tista' taffett anke l-mobilità tal-persuna, ġifieri jekk persuna twielet ma jarax, dan ħajdum ħafna biex jibdej mobilizza ruhum. Jiġifieri l-għajnejn għandhom dan is-sinifikat importanti. L-għajnejn naturalment qegħdin jibgħatu l-messaġġi fil-moħħ. Jiġifieri il-moħħ biex ikun jista' jiżviluppa affarijiet oħra, huwa importanti li jirċievi daw il-messaġġi kontinwament.
Kif huma magħmulin għajnejna?
L-għajnejn inħobb inxebbaħhom ħafna ma' kamera. Kamera tar-ritratti kienet tinvolvi f'kaxxa fej quddiem ikollok lenti, l-lenti għandha shutter biex jitirregola kemm jidħol dawl fiha u fuq wara kien jkun hemm il-pellikola tal-film biex tirċievi r-ritratt. Issa l-għajnejn hija l-istess ħaġa, hija forma ta' ballun u ddiem għandek il-ħabba tal-għajn li tiftaħ u tagħlaq biex tikkontrolla l-ammont ta' dawl li jidħol ġol-għajn u fuq wara flok għandek il-kamera tinbidel il-pellikola. F'għajnejn għandek dik li ngħidula r-retina. Din hija tixu importanti ħafna u sofistikata avvanzata ħafna fejn għal kull ritratt li qed tara qiegħda tibbliċja ruha waqt li qed tirċiev dak ir-ritratt u tibgħat tipo ta' messaġġi elettriċi għal moħħ biex il-moħħ jinterpreta li qiegħda tara l-għajn. Dan huwa proċess maġġel ħafna ovvjament għax int minn stampa l-oħra ma tindunax fil-ħajja normali, ma kontinwament din ir-retina qiegħda tagħmel dan l-influss ta' elettriku li tibagħtu fil-moħħ biex il-moħħ jinterpreta li qed tara l-għajn. U dan hija xi ħaġa li sallum il-bliedem mhux kapaċi għamel bħala, tiġbiri dan huwa proċess veru fast li jieħu mhux sekondi tam, fractions ta' sekondi ġifieri.
Fil-qosor. L-għajnejn huma importanti għall-iżvilupp tal-bniedem u jaffettwaw anke aspetti ta' movement tal-persuna. L-għajnejn jistgħu jixxeppu ma' kamera tar-ritratti fejn il-parti tal-kulur tal-għajn, l-iris taħdem bħax-xatter tal-kamera, il-lenti tal-għajn bħal dik tal-kamera tiffoka dawl u r-retina qiegħda hemm minn flok it-tertuqa. Għaliex għandna żewġ għajnejn?
L-idea ta' żewġ għajnejn mux edin hemm għax għandna waħda u l-oħra sperwi l-ġifieri, hija importanti li l-għajnejn it-tnejn edin hemmhekk għaliex huma t-tnejn flimkien edin jagħtuna dak li ngħidulu it-3D perception. Issa, ħafna nies jgħidu isma' din it-3D xi tkun. Illum qed nisimgħu ħafna bil-films tat-3D u din hija interessanti ħafna għaliex hija xi ħaġa innovazzjoni ġdida. It-3D hija l-kapaċità tal-bniedem li jaraf id-distanza tal-oġġett li għandu qudiemu, jiġifieri qed jgħid meta qed ħarsej l-oġġett jaf kemm hu l-bogħod minnu u fl-istess ħin qed jkun jista' jara l-oġġett kemm hu kbir, kemm hu fond, kemm hu dejjaq, kemm hu wiesa'. Din għandha ċertu importanza ħanejdu hekk għaliex tgħinek fil-movimenti għax hekk inti ma tkunx taf l-oġġett kemm hu l-bogħod minnek anke tmur biex taqbdu minn tix ħataqbdu mal-ewwel. Każ partikulari jekk kien qed inferra tazza te minn ġo tipot jekk kien ma nafx id-distanza tal-kikra meta niġi biex nferra te, ovvjament ħan spiċċa nferra te fuq il-mejda flok fil-kikra. Imma it-3D huwa importanti wkoll fejn jitlu ċertu professjonijiet. Pereżempju llum il-ġurnata nagħmlu ħafna testijiet bħal daw f'ċertu każi bħal huma il-pilots. Huwa importanti ħafna li l-pilot ikollu 3D tajba ħafna. Għax dan hekk jiġi biex jillendi ovvjament qiegħed jara r-runway jekk huma hix kapaċi bil-vista ta' għajnejh jara kemm il-bogħod ir-runway dan l-ajruplan mhux se jillendjah. Dak ngħidu la smooth landing. Ikun hemm każijiet oħra fejn jitolbu 3D ċertu professjonijiet oħra bħal huma uffiċjali tal-armi, huwa importanti x'dan irid jimmira bl-eżatt, għax ovvjament il-3D qed tgħinek anke biex timmira, u darba minnhom ukoll kellna każi fejn ridna naraw it-3D tagħhom kemm hija tajba fuq nies li kienu qed jaħdmu fuq oil rig. Interessanti da meta saqsejthom x'in il-problema hija li x'daw ikunu qegħdin jagħmlu fuż fuq ieħor, jiġifieri dak li jkun qed iħaffer jiddrilja żejt, allura meta irid qabbad fus ma' ieħor irid ikun jaf kemm hu imbiet irid jimbira żad biex il-fus wieħed qabdu mal ieħor. Da qed nitkellmu f'inġenj ikbar ħafna, ġifieri dan meta komplejt nindaga nara, għallil jekk dan jekk xi darba ma jkunux eżatti u jikkrea xi spark, allura jistgħu jħolqu splużjoni, ġifieri hemmhekk tidħol għandhom ċertu importanza. Jekk imorru naqra fl-antik, wieħed irid jifhem li l-bniedem huwa kaċċatur u jrid jipprova jaqbad xi jiekol. U oriġinarjament jekk inħarsu lej il-bniedem fil-passat kien jrid jipprova jaqbad l-annimal biex jiekol. Allura kienet importanti din għalih ħafna 3D. Fil-fatt l-annimali kollha dak li ngħidulhom mammiferi u li huma carnivores, jiġifieri jiklu l-laħam, daw għajnejhom kollha qegħdin quddiem li tagħmel differenza fejn annimali jrid imur jaqbad xi jiekol, allura għajnejh qegħdin quddiem bħal mod tal-bniedem, filwaqt li jekk inħarsu lej annimali li ġeneralment huma l-vitmi bħal huma nagħmlu mod il-ġrieden offeritek, dawna huma għandhom għalihom fil-ġemp. U l-idea daw huma li t-3D għalihom mhijiex importanti, li huma għalihom importanti huwa li huma jistgħu jaraw kważi 360 degrees madwarhom, għalhekk għalihom qegħdin iktar fil-ġembin. Jiġifieri dan tagħmel id-differenza bejn dak li ngħidulu the prey, bħalma birds of prey, pereżempju għalihom qegħdin quddiem, u l-actual prey li huwa l-ġurdien jew l-annimal żgħir li qed jispiċċa l-vittma tal-kaċċatur.
Fil-qosor. Għanna żewġ għajnejna raġuni importanti biex nkunu nistgħu nipperċepixxu l-affarijiet bit-tliet dimensjonijiet, it-3D. Il-perċezzjoni ta' tliet dimensjonijiet tgħin lil dak li jkun biex jikkalkula d-distanzi. Bajn waħda, affarijiet sempliċi bħal ngħidu aħna li tferra t-te fil-kikra jew tixxut jew ballun ikunu aktar diffiċli. Għalxiex xinies ikollhom bżonn nuċċali għall-viċin u oħrajn għall-bogħod.
In-nuċċali hija hemm biex jikkoreġi difett tal-għajn. L-għajn tal-bniedem mhijiex daqshekk perfetta, mela hija magħmula b'diversi difetti. Wieħed komuni ħafna huwa l-fatt li l-fond tal-għajn ikun naqra ikbar milli suppost. Allura minħabba f'hekk l-għajn tiġi vista qasira. Mela bniedem bħal dan ma jkunx jista jara f'affarijiet mill-bogħod. Ikollu każi oħra fejn l-għajn tkun naqra qasira, għal-fond tagħha jkun naqra qasir, allura minħabba f'hekk jiġu vista twila li fisser li kun jaraw ħafna fil-bot ma jkunux jaraw tajjeb fil-viċin. Ikun hemm ukoll kondizzjonijiet fejn dik li ngħidula l-kornea li semmejna qabel ma tkunx tonda, din normali suppost għandha tkun tonda issa bħal nofs ballun, ma xi drabi din tista' tkun naqra deformata, tkun naqra iktar ovali milli tonda, allura tagħti dak li ngħidulu l-astigmatizm. Xi drabi jkollok kombinazzjoni ta' dawn l-affarijiet, jiġifieri waħda tkun hekk u waħda jkollha ftit minn ħaġa u ftit minn oħra. L-importanza huwa li jekk bniedem għandu dil problema, innuċċjali irid jintlibes kif suppost u jintuża kif suppost. Mela jekk jiena bniedem qed ngħidlu isma' inti għandek kemm vista qasira u trid tilbes innuċċjali biss ħabba l-whiteboard nagħmlu mod fil-każ ta' tfal jew kellha bniedem biex isuq għandu juża ħal dak l-affarijiet biss. Jekk bniedem għandu madan kollu għandu vista twila ħafna tajba ma ma jrax fil-viċin irid jilbes innuċċjali għall-viċin biss biex jara u ma jkollux bżonnu għal distanzi oħra. Ovvjament kollok kondizzjonijiet fejn innuċċjali li jkun irid jilbes il-ħin kollu għax ikollu mbagħad estremitajiet tal-vista. Ġifieri jkollu l-vista jew tkun qawwija ħafna jew ikollha l-astigmatizm magħha, allura mbagħad innuċċjali jkun irid jilbes tista' tgħid kważi kontinwament.
X'inhi l-color blindness?
Il-color blindness tiddependi ħafna mill-lajn. Jekk neħdu bħala lajn, x'kuluri suppostara? F'għandek ċelluli għandhom xi jaqsmu mal-vista. Dawn ukoll huma speċjalizzati u jkollok ċelluli li jirrispondi għal kulur aħmar, aħdar u blu. Il-kuluri li jeżistu fid-dinja ħafna minnhom joħorġu minn daw it-tliet kuluri prinċipali. Mela meta bniedem qed jara ċertu kulur, daw iċ-ċelluli jistimulaw ruhom jibgħatu l-messaġġi tagħhom il-moħħ u l-moħħ jinterpreta li qed jaraw. Issa jkollok nies li kollhom xi ċelluli nieqsa, din hija xi ħaġa konġenita ġifieri titwieled biha u ħafna drabi tintiret. Ġifieri jkollok il-missieru jkollok it-tfal, l-istess problema. Għandha tendenza iktar tkun fis-subien u li jkollhom huwa li l-iktar ħaġa komuni huwa li jkollhom nuqqas ta' dik ngħidula red green color vision defect. Mela, f'dan il-każi ma jfissirx li ma jarax l-aħdar u ma jarax l-aħmar. Il-problema tiegħu tkun meta jkollu diversi kuluri li joħorġu mill-aħmar jew li joħorġu mill-aħdar li jiddixxu minn xulxin u ma jkunx kapaċi jagħmel distinzjoni minn waħda l-oħra. Pereżempju jkollok tagħmel il-kannella li joħroġ mill-aħmar u jkun viċin l-aħmar ma jkunx jista' jagħmel id-differenza bejniethom mal-ewwel. U din tista' tkun ħaġa perikoluża f'ċertu professjonijiet. Fil-fatt illum il-ġurnata wkoll f'ċertu każi irid isir test tal-color blindness biex wieħed jara jekk għandek x'difett jew le. Għax ċertu kondizzjonijiet fejn bħalma electrical engineers fejn għandek nies jaħdmu fil-kimika li jridu jaraw il-kuluri ta' ċertu kimika u jridu jqablu xi kimika ma' xi test guard bil-kuluri, dan il-ġob mhux tajjeb għalihom żgur biex ma jkunx kapaċi jiddistingu l-kuluri.
Fil-qosor. Għat li lajn iballun xi daqqiet ma tkunx sfera perfetta, jew tkun mafġa minn quddiem għal wara, allura dak li jkun ikollu vista twila, jiġifieri jara l-affarijiet tal-bozz sew imma mhux tal-viċin, jew inkella tista' tkun li lajn tkun imġabda u għalhekk kun tista' tara l-affarijiet tal-viċin ċari imma mhux tal-bozz. Dawk li ibatu minn color blindness ikollhom xi ċelluli nieqsa fir-retina u ma jkunux jistgħu jarfu l-kuluri li joħorġu mill-aħmar jew mill-aħdar. Din il-kundizzjoni tinteret normalment fis-subien. Qed tisimgħu x'jenza madwarna mihej Christopher Buġejja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar l-għajnejn ma' Martin Frankalanza, Principal Orthoptist fl-Isptar Mater Dei. Rubrika ħrafa jew verità. in-noċali u aħjar mil-contact lenses. Uxek?
Awnek ja punt delikat ħafna. Għalux bux dejjem huwa l-każ, ħan nitkellmu hekk. Kol ħaġa għandha l-vantaġġ li żvantaġġ tagħha. Mela, jekk nitkellmu fuq nuċċali, in-nuċċali huwa xi ħaġa sempliċi li fajtu fajnejk il-biss tlaqt il-barra. Sempliċi daqshekk. Nuċċali li jkun kif suppost u bir-riċetta kif suppost għandu jtik vista suppost eċċellenti. Il-contact lenses hija xi ħaġa li hemmhekk qed iddaħħal intervent flajn fis-sens int qed iddaħħal xi ħaġa ġewwa għajnejk, ovvjament fil-witch tal-għajn. U għalkemm bħala contact lens it-tik vista tajba daqs in-nuċċali, ikun hemm ċertu każi fejn il-contact lens però it-tik vista aħjar min-nuċċali. Issa ħa niftehmu sewwa. Mela, suppost bejn nuċċali u contact lens il-funzjoni hija l-istess, ġifieri nuċċali u contact lens qegħdin hemm biex jgħinu l-vista. Issa ikollok ċertu każi se ħanibdew hekk. Pereżempju, każ ta' bniedem li għandu vista qasira ħafna ħafna. Qed nitkellmu każijiet bħal huma li kollhom minus 15. Jew iżjed. Dawn in-nuċċali qiegħed ikun oħxon ħafna, tqil u fl-istess ħin jekk jiċċaqlaq itellifhom il-vista. U fl-istess ħin bħala lenti l-affarijiet tagħmilhom ċkejknin ħafna u jidhru ktar fil-bogħod. Hawnhekk il-contact lens qed tihom vantaġġ li l-oġġett jibqa' l-istess qies u pjuttost jara aħjar għax hekk hija tiċċaqlaq il-contact lens ħa timxi malajn. Allura ma jkunx hemm dak id-difett bħal ma jagħmel in-nuċċali, mela hawnhekk f'dal każ nistgħu ngħidu l-contact lens għandha vantaġġ iktar min-nuċċali. Hawnhekk wieħed irid ukoll idaħħal il-fatt li l-contact lens mhix xi ħaġa sempliċi, għandha bżonn il-kura tagħha u hawnhekk irid nagħmel enfasi li l-contact lens mhix qegħdin biex torqod biha. Huwa importanti l-kura tagħhom tieħu ħsieba daqskemm qed tieħossib għajnejk. Anzi ta' min jgħid li kemm tieħossib bil-contact lenses tkun qed tieħossib l-għajnejn, lakin ma tagħtix każ il-contact lenses min tix ħadd tagħti każ l-għajnejk. U l-ħsara li jistgħu jagħmlu tista' tkun irreversibbli, jiġifieri il-contact lenses mhux ta' ħarsi wieħed jieħu jagħmluha for granted isu xejn mhux xejn. Il-contact lenses hija ħaġa delikata, trid tieħossiba, trid tnaddafha kuljum regolari, trid titneħħa qabel torqod, trid tisterilizza kull filgħaxija, trid tuża l-likwidi normali tal-contact lenses. U importanti ħafna li ma xxarrabix bl-ilma, dik hija importantissimu. Ħafna nies jilbsu l-contact lenses u jmorru jagħmu fis-swimming pools. Dawn qegħdin jistiednu affarijiet bidejhom. Għandna ngħidulhom imma din hija deċiżjoni tal-persuna. Imma teknikament il-contact lens mhijiex qiegħda dal-affarijiet. Contact lens qiegħda hemm biex tgħin il-bniedem jara aħjar fl-okjuża nuċċali. Ma trid tieħu ħsieba.
Il-barrin jaraw l-aħmar sew, mhux veru?
Sallu ma tnaqat ma minna color vision test fuq barri, imma il-barri ma naħsibx li jara l-aħmar li meta jkun qiegħed iħares il-matador, jien naħseb li jistimulah biex imur għalih huwa iċ-ċaqliq tal-liżar li jkollu biex imur għalih iktar milli l-kulur tal-liżar.
Jekk ħares lejn ix-xrar tal-welding, tkun qed tagħmel ħsara lil għajnejk. Sew qed ngħid?
Iva, ħafna wkoll. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li nies jidħlu l-isptar buġieħ qawwi f'għajnejhom minħabba li jkunu qegħdin jiqsir il-welding u ma jużawx in-nuċċalijiet apposta. Dik il-vajzer apposta li jpoġġu qudiem għajnejhom biex inaqsu d-dawl. Meta inti qiegħed tuża affarijiet bħal welding qed tagħmel sparks ta' ċertu dawl qawwi ħafna li dan jagħmel bħal ħruq żgħir ġewwa r-retina. Issa għalkemm ġieli dak il-ħsara li ssir hija temporanja, tista' tagħmel ħafna ħsara fil-kendula il-makkila fil-ċentru tar-retina u l-qoddim il-bniedem jista' jkollu problemi fil-vista meta jikber iktar fiż-żmien.
L-hemm huma l-aktar problemi komuni.
Problemi hemm kemm trid. L-iktar problema naħseb li bħalissa hija at the top aw Malta hija l-problema tad-diabete. Id-diabete li qiegħda taffettwa l-għajnejn. Id-diabete hija kondizzjoni fejn il-ġisem ma jkunx jista' jħaddem iż-zokkor tajjeb tal-imod li z-zokkor jibqa' fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Issa meta dejan jiġri fil-għajnejn qed joħloq ċertu problemi, issir ħafna ħsara ġewwa l-għajn u konsegwenza tek jibdew jonqos id-dawl. It-tieni l-iktar problema ta' nuqqas ta' dawl jew telfin ta' dawl hija l-kondizzjoni tal-kataretti. L-kataretti llum il-ġurnata saret iktar komuni għaliex il-ħajja tal-bniedem hawn Malta, is-saħħa tal-bniedem peress li żviluppat ħafna, allura il-ħajja tal-bniedem twalet. Kataretta kull mija lill-lenti ta' ġolajn minn biċċa kristalla ċara tibda tittappan bil-mod il-mod. U x'in tibda tittappan allura id-dawl jibda jonqos. Is-soluzzjoni tagħha hija sempliċi ħafna x'wieħed ikem ineħħiha llum il-ġurnata tinbidel f'waħda artifiċjali. U diment li klientkom saħħita ħaterġa' tiġbor l-istess vista jew vista ħjar milli kellek kważi. It-tielet problema li għawġu Malta hija l-problema tal-glaukoma. Din hija kondizzjoni fejn ikollok il-pressjoni tal-għajn li tibda tola u minħabba f'hekk in-nerf tal-għajn jibda bil-mod il-mod jiddiġenera tal-immod li fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa ma tara xejn. Di tal-aħħar hija kondizzjoni naqra antipatika għaliex ġeneralment ma tagħti l-ebda sintomi ta' xejn u meta bniedem jinduna bis-sintomi. Intom jaktarx kuma sal-fistat fejn ikun qed li fid-dawl għall-kollox. Din il-kondizzjoni llum il-ġurnata qegħdin nippruvaw nelbuha billi noħolqu sistema ta' servizzi ta' screening. Għaliex billi jsir screening mieni wieħed forsi jkun kapaċi jiskopri bil-kondizzjoni meta tkun għadha fil-bidu net qabel ma l-affarijiet jidħlu f'avvanz u id-dawl ikun kważi wasal biex jitlaq għall-kollox.
Ċerka qed isir f'dan il-qasam.
F'lajnejn hemm riċerki għaddejjin il-ħin kollu. Biss l-iktar riċerka bħalissa li qiegħda veru nvoga hija fuq ir-retina. Ir-retina hija xi ħaġa veru delikata, hemm għaddejja riċerka kbira fuq dik il-kondizzjoni jgħidula macular degeneration, kondizzjoni li qiegħda bil-mod il-mod terfa' rasha u mhux f'Malta biss fid-dinja kollha, minħabba li hija kondizzjoni li tiżisti ħafna fl-anzjani. Peress il-ħajja tal-bniedem qed titwal, it-tendenza li tiżviluppa dik il-kondizzjoni ta' macular degeneration qiegħda tikber. U llum tintuża ħafna injezzjonijiet ta' kimika ġewwa l-għajn biex tikkura dil-kondizzjoni. U għaddejjien ovvjament riċerki l-ħin kollu u qed jintużaw diversi mediċini. Hawn Malta wkoll qegħdin isiru daw l-affarijiet ġifieri bħala kura għal macular degeneration, ma fid-dinja għaddejja ħafna riċerka fuq f'dan il-qasam importanti għaliex taffettwa ħafna il-bniedem jekk inti għandek iż-żmien imma ma tix tara la tista' taqra u tista' tagħmel l-affarijiet tiegħek. Din hija xi ħaġa serja inti tkun b'saħħtek, ġifieri huwa importanti li jkollok vista tajba anke meta tikber biex inkella ma tkunx tista' tkompli tagħmel l-affarijiet tiegħek normali kemm jista' jkun.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar l-importanza tal-għajnejn, l-anatomija tal-għajnejn, dwar għalxiex għandna żewġ għajnejn u mhux waħda jew tlieta, dwar għaliex xi nies ikollhom bżonn ta' nuċċali, dwar il-color blindness, dwar l-aktar problemi komuni u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missieden Mr. Martin Frankalanza.
L-ewwel net nagħmel appell kbir għal dawk in-nies li jaħdmu speċjalment fl-industrija fejn jużaw chasers, drillers u affarijiet bħal dawn, magni ta' dan it-tip biex jużaw dejjem protective glasses. Illum daħletlek farka maċ-ċejn għadha tidħollok forsi żrara maċ-ċejn li maksi darba jkollok xi materjal ieħor bħal ħadid li jidħol f'lajn jista' jagħmel ħsara irreversibbli. Importanti ħafna li jintużaw dawn il-protective glasses illum l-emerġenza l-ammont kbir ta' nies li jiġu minħabba affarijiet li daħlu f'għajnejhom huwa inkredibbli. U ħafna minnhom jiġru minħabba sempliċi traskuraġni. It-tieni huma dawk in-nies li jużaw il-contact lenses. Il-contact lenses huma xi ħaġa li jgħinu ħafna imma wieħed ma jridx jabbuża minnhom. L-abbuż fuq kwalunkwe ħaġa huwa ħażin. Il-contact lenses u ma tajbin, rakkomandati, imma tittuħossibhom daskemm tuħossibhom għajnejk. U appell ieħor huwa llum nużaw is-servizzi kif għandu jkun hemm. Mela, l-ewwel nett ilha għaddejja u Malta il-servizz tal-screening tal-glaukoma, wieħed għandu jutilizzah kif għandu jutilizzah, jiġifieri billi jmur jirreġistraw jagħmel iċ-check-ups regolari. Huwa importanti dan għaliex il-vis tad-donsok u ma tafx. Ħafna drabi nsejħula bħala il-ħallil tad-dawl, jiġifieri tisraqlek id-dawl u int ma tkunx taf. Din hija kondizzjoni serjissima u damlu appell jeżistu s-servizzi użawhom u wara kollox għalhekk joħorġu s-servizzi biex wieħed jutilizzhom b'sens ċiviku. Xi ħaġa tissir fuq bażi regolari, jiġifieri jekk inti mortu għamel ta' tiġa. Uħsieb li jekk inti m'għandek l-ebda riski partikolari, jiġifieri m'għandek ħadd fil-familja imma inti normali minnaħa tal-vista, allura kull ħames snin għajtina ħan iċċekkja naqra l-pressjoni ta' għinejja. Fl-istess ħin jekk inti għandek xi ħadd fil-familja li tixaqbad il-pressjoni, uħsieb li tiċċekkja u jekk is-sibha tajba ovvjament qisu kull sentejn għajtin ħan nerġa' nagħmel check-up. Importanti li toħsieb dawn l-affarijiet. Sewwa mhux meta naslu fi-stadju li qed nitla' fid-dawl allura ħammur infittex nista' nagħmel mbagħad ikun too late. Għax ħafna drabi hekk ikun too late. Ħaġa oħra huwa li din il-professjoni ta' orthoptist u Malta hija żgħira ħafna. L-komunità ta' orthoptist illum il-ġurnata u Malta saret ta' tlieta. Għall-pajjiż tagħna titkun ferm iżjed milli qiegħda, professjoni li hawn Malta għadha żgħira ħafna, ma hemm lok għal aktar tar biex taspandi. Din il-professjoni wkoll qed tibda tbiddel ir-rwol tagħha u tintef iktar f'kundizzjonijiet serji bħal macular degeneration u fil-glaukoma u hija importanti li jekk hemm forsi xi ħadd li jixtieq jew interessat, dan huwa kors interessanti, hija sena interessanti, hija professjoni li hija interessanti ħafna, fiha ħafna fiex tiżvolg. U il-courses siru barra minn Malta, aħna mal-Ingilterra għandna kollaborazzjoni tajba ħafna u mal-Ingilterra hemm żewġ universitajiet li qegħdin joffru daw il-courses. U hija kors ta' li jieħu mill-inqas 3 snin, ma iwaslek biex inti tkun tista' tibda tagħmel dan ix-xogħol daw id-diversi nies li jibgħatu b'daw id-diversi kondizzjonijiet li semmejna.
Dan il-komment wasalna fi tmiem il-programm tal-lum. Insalmakom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja ħansem Mr. Martin Frankalanza.